សូមជម្រាបសួរអៃដាំច័ន្ទយុធាបាទ
បាទជម្រាបសួរ
អរគុណអៃដាំដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុបរិង AFE បានធ្វើកិច្ចសម្ភាសន៍តាមរយៈខ្សែទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃនេះអៃដាំឃើញថាស្ថានភាពអាកាសធាតុចាប់ពីថ្ងៃទី4រហូតទៅដល់ថ្ងៃទី10ខែសីហាបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអតុនិយមនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនហើយក៏មានព្យុះផងដែរបាទតើស្ថានភាពអាកាសធាតុបែបនេះនឹងអាចធ្វើឲ្យតំបន់ខ្លះនៃប្រទេសកម្ពុជាទទួលរងនៅជំនន់ទឹកភ្លៀងដែរឬទេអៃដាំបាទ
បាទជាការពិតហើយហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនថានៅក្នុងកំឡុងពេលមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះបាតុភូតធំធំបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ហើយដែលជាកត្តាជំរុញឲ្យធាតុអាកាសនៅប្រទេសជាតិកម្ពុជារបស់យើងមានការប្រែប្រួលលឿនអាចនិយាយបានថាមានការប្រែប្រួលពី1ម៉ោងទៅ1ម៉ោងបាទហើយយើងបានមកប្រេចជំនាញរបស់យើងបានធ្វើការតាមដានជាបន្តបន្ទាប់បាទពុទ្ធធម៌នោះខ្ញុំគាត់នៅបច្ចៈជូនថាគាត់តែព្យុះនៅក្នុងកំឡុងពេលមួយសប្តាហ៍នេះគឺមានព្យុះចំនួន4បានកើតឡើងនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងនោះយើងឃើញមានដូចព្យុះទី7ឈ្មោះ Rifa ព្យុះទី8ឈ្មោះ Francisco ហើយនឹងមានព្យុះទី9ឈ្មោះ Lekima ហើយថ្ងៃមួយនេះវេលាម៉ោង1រសៀលនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកមានកើតឡើងនៅព្យុះទី10ឈ្មោះ Krosa ហើយ Krosa នេះគឺជាឈ្មោះរបស់កម្ពុជារបស់យើងហើយព្យុះទាំង4នេះមានតែព្យុះទី7 Rifa ដែលបានធ្វើដំណើរទៅដល់ដីគោកហើយវាបានរលាយបាត់ទៅវិញទៅហើយហើយព្យុះទី8 Francisco កំពុងធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីជប៉ុនសម្ដៅទៅឧបទ្វីបកូរ៉េហើយ2ទៀតគឺ Lekima ហើយជាមួយ Krosa នេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកភាគខាងកើតប្រទេសហ្វីលីពីន
អៃដាំឥទ្ធិពលអាកាសធាតុបែបនេះប៉ះពាល់ដល់កម្ពុជាយ៉ាងណាដែរបាទ
ទោះបីថាព្យុះទាំងអស់នេះមិនមានឥទ្ធិពលដល់ផ្ទាល់មកលើប្រជាជនជាតិកម្ពុជារបស់យើងប៉ុន្តែវាមានចំណុចឥទ្ធិពលដោយប្រយោលបានធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធបានខ្ចលមូសុងរាដីនៅកម្ពុជារបស់យើងមានការប្រែប្រួលយើងឃើញពេលខ្លះមានល្បឿនលឿនរហូតដល់15ទៅ20ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីអាចចាត់ទុកថាជាល្បឿនខ្ចលខ្លាំងហើយយើងឃើញមានការប៉ះពាល់ដល់លំនៅឋានមួយចំនួននៅក្នុងពេលកន្លងមកនេះហើយនេះគឺបញ្ហាតទៅជាមួយបញ្ហាខ្ចលហើយនៅលើលំហសមុទ្រគឺបង្កជារលកខ្ពស់ខ្ពស់ហើយទីនេះមានសភាពអពួរអ៊ីចឹងទេដោយសារតែឥទ្ធិពលទាំងនេះហើយទន្ទឹមនឹងនេះក៏មានការឡើងនៅប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបមួយដែលកំពុងអូសកាត់ទៅលើតំបន់ផ្ទៃរងទឹកភ្លៀងរបស់ទន្លេមេគង្គបើនិយាយពីព្យុះដែលខ្ញុំបានធៀបរាប់អំបញ្ញមិញនេះដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺមិនមានឥទ្ធិពលដល់ស្ទល់លើកម្ពុជាទេគ្រាន់តែវាមានឥទ្ធិពលធ្វើឲ្យរបបខ្យល់មូសុងរបស់យើងមានការប្រែប្រួលខ្លះ
អៃដាំស្ថានភាពអាកាសធាតុបែបនេះសម្រាប់ថ្ងៃនេះតើមានឥទ្ធិពលប៉ះពាល់ជាបណ្ដាបណ្ដាហើយឬនៅនៅតំបន់មួយចំនួនបាទដែលងាយប្រឈមឬក៏ងាយរងគ្រោះដោយសារចំនួនទឹកភ្លៀងជារៀងរាល់ឆ្នាំនោះដូចជាផ្លូវជាតិលេខ4អីជាដើមនៅក្នុងព្រំប្រទល់ខេត្តព្រះសីហនុហើយនិងកំពង់ស្ពឺតើពិនិត្យឃើញយ៉ាងម៉េចហើយអៃដាំបាទ
បាទគឺមកដល់ពេលនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ថានៅពេលនេះក៏រយៈពេលមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃកន្លងមកហើយដែលភ្លៀងបានធ្លាក់នៅតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររបស់ខេត្តពោធិ៍សាត់ស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររបស់កំពង់ស្ពឺព្រះសីហនុក៏ដូចជានៅខេត្តកោះកុងហើយភ្លៀងធ្លាក់នៅតំបន់ជួរភ្នំក៏ដូចជាតំបន់ភូមិរៀបទាំងនេះនឹងហូរធ្លាក់ចុះមកផ្នែកខាងក្រោមដូច្នេះយើងឃើញក្រៅពីចំនួនទឹកភ្លៀងនៅខេត្តព្រះសីហនុក៏ដូចជានៅខេត្តកោះកុងយើងឃើញតំបន់មួយចំនួនទៀតដែលស្ថិតនៅតាមផ្លូវទឹកក៏បានទទួលនៅការប៉ះពាល់ដែរជាពិសេសដូចជានៅខេត្តកោះកុងតាមព្រែកប្រាំងរូងអីជាដើមគឺព្រែកនេះមានទូរនីតិប្រមូលទឹកទាំងអស់ទម្លាក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រដូច្នេះកាលណាដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងគឺបង្កឲ្យមានការលិចលង់នៅអមសងខាងព្រែកនិយាយជារួមគឺមកដល់ពេលនេះអ្វីដែលយើងនៅតែបន្តធ្វើការតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់គឺតំបន់តាមបណ្ដាខេត្តនៅតំបន់ឆ្នេរក៏ដូចជាតំបន់ដែលស្ថិតតាមផ្លូវទឹកនានាក្នុងខេត្តដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់បំពេញមកនេះក្រៅពីនេះបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនទៀតដែលស្ថិតនៅតំបន់ទំនាបកណ្ដាលហើយដែលស្ថិតនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដូចជាព្រៃវែងខេត្តស្វាយរៀង ហើយក្បងឃុំជាដើមក៏យើងកំពុងតែបន្តការយកតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដែរប៉ុន្តែមិនទាន់មានការប៉ះពាល់អីទេបណ្ដាខេត្តនៅតំបន់ទំនាបកណ្ដាលនេះលើកលែងតែនៅស្រុកសំឡូតរបស់ខេត្តបាត់ដំបងដែលមានការប៉ះពាល់ទីឃុំកាលពីម្សិលមិញក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីមានការជន់ឡើងមួយរយៈខ្លីនៃស្ទឹងប្រញូងស្ទឹងប្រញូងនេះគឺជាក្បាលរបស់ស្ទឹងសង្កែហើយទីរងទឹកភ្លៀងរបស់វាធំស្ថិតនៅជួរភ្នំសង្កត់ហើយដែលមួយផ្នែកស្ថិតនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅខាងមកផ្នែកទៀតស្ថិតនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងក្រោយពីមានការជន់ឡើងរយៈពេលប្រហែលជា 2-3 ម៉ោងក៏បានស្រកទៅវិញ
បាទប្រឈមនឹងស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅពេលខាងមុខជាបន្តបន្ទាប់នេះក្រសួងធនធានទឹកបានជួបប្រជុំជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយជុំវិញបញ្ហានេះតើក្រសួងធនធានទឹកក៏ដូចជាគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានត្រៀមលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចហើយឯកឧត្តមក្នុងការត្រៀមអន្តរាគមន៍ប្រសិនបើមានបាតុភូតធម្មជាតិដូចជាជំនន់អ្វីកើតឡើងនោះបាទ
បាទវិធានការដែលសំខាន់ទី1គឺការធ្វើយ៉ាងណាគឺយើងត្រូវតែធ្វើការតាមដានឲ្យបានជាប់ជាប្រចាំលើស្ថានភាពបាតុភូតធម្មជាតិនានាដែលកើតឡើងហើយដែលមានឥទ្ធិពលមកលើប្រទេសជាតិកម្ពុជាហើយយើងធ្វើការជួយដំណឹងឲ្យបានទាន់ពេលវេលានេះគឺជាបញ្ហាទី1ហើយជាក់ស្ដែងនៅពេលនេះគឺក្រសួងបានជំរាបជូនជាពិសេសគឺបណ្ដាខេត្តស្ថិតនៅតំបន់ឆ្នេរនេះដែលអាចនឹងទទួលរបាយការណ៍ទឹកភ្លៀងច្រើនជាងគេហើយក៏ដូចជានៅកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ4គឺជាបញ្ហាទី1ហើយបញ្ហាទី2គឺយើងបានត្រៀមសម្រាប់ក្រសួងក៏ដូចជារដ្ឋឆ្នាំកន្លងមកឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីលោកបានចាត់ឲ្យប្រធានក្រុមនៅតាមតាខែទី4ហ្នឹងក៏ឲ្យមានចៅជាក្រុមអន្តរាគមន៍ឬចាស់ទឹកធនរបស់យើងក្នុងករណីដែលមានការប៉ះពាល់ហើយយើងអាចកាយពង្រៀងបានគឺយើងបើមកទឹកដើម្បីកុំឲ្យជាជាងការប៉ះពាល់ភូមិឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
បាទអៃដាំឃើញថាស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅឆ្នាំនេះធៀបទៅនឹងស្ថានភាពអាកាសធាតុឆ្នាំកន្លងទៅអាចថាជាការព្រួយបារម្ភទេឬក៏ជាធម្មតាទេបាទ
ការព្រួយបារម្ភយើងដូចជាបានកន្លងផុតទៅហើយក្នុងពេលដែលយើងទទួលរងអតិពលបាតុភូតអែលនីញ៉ូតាំងពីឆ្នាំ2018កន្លងមកហើយអូសបន្លាយរហូតមកដល់ចុងខែបានន័យថាសប្តាហ៍ទី2សប្តាហ៍ទី3នៃខែកក្កដាកន្លងទៅហើយឥឡូវនេះយើងចូលមកដល់ខែសីហានេះស្ថានភាពនេះគឺកាន់តែចុះខ្សោយស្ទើរតែអស់ទាំងស្រុងទៅហើយហើយដូច្នេះយើងចាប់ផ្ដើមទទួលរបាយទឹកភ្លៀងឡើងវិញបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដែលទទួលការខ្វះខាតទឹកខ្លាំងឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមរាយប៉ាយទៅដល់ជាបណ្ដាបណ្ដាពីដើមមកបើយើងនិយាយអំពីស្រុកដែលមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរជាងគេគឺស្រុកស្ទោងរបស់ខេត្តកំពង់ធំប៉ុន្តែឥឡូវនេះស្រុកស្ទោងដូចថាមានទឹកដក់នៅក្នុងស្រែបាទមានទឹកល្អប្រសើរឡើងវិញទន្ទឹមនេះបណ្ដាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងជាពិសេសអាងទឹកអាងទឹកកញ្ញាដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកស្ទោងនេះក៏យើងបានទទួលទឹកពេលលានទឹកភ្លៀងនៅតំបន់កំពង់រៀបគឺហូរមកកាន់អាងនេះយើងមានទឹកវិញសម្រាប់ការងារអន្តរាគមន៍ប៉ុន្តែភ្លៀងមិនទាន់បានល្អប្រសើរនៅឡើយទេចំពោះបណ្ដាខេត្តនៅភាគពាយ័ព្ទរួមទាំងមួយផ្នែករបស់ខេត្តពូសាត់នេះប៉ះពាល់ទៅទេទាំងស្រុកបាការស្វាយដង្កៅម្ដុំស្វាយដង្កៅហើយបន្ទាប់មកមានបាត់ដំបងហើយនឹងទៅទីមានជ័យហើយមកផ្នែករបស់ខេត្តសៀមរាបហើយក៏ដូចជាមកផ្នែករបស់ខេត្តឧដុង្គមានជ័យប៉ុន្តែយើងតាមការជាក៏យើងសង្ឃឹមថាក្នុងរយៈពេលចាប់ពីស្អែកតទៅភ្លៀងនឹងរុញទៅដល់តំបន់ទាំងនេះបាទ
បាទអៃដាំតាមធម្មតាកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅមកដល់ពេលនេះខែសីហាទៅហើយតកតងទៅនឹងចំនួនទន្លេមេគង្គគឺដូចជាបានបង្ហាញនៅកម្រិតទឹកអតិបរមាលើកទី1បាទដែលជាចំនួនអតិបរមាលើកទី1ហើយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ឆ្នាំនេះទន្លេមេគង្គហាក់ដូចជាមិនទាន់បង្ហាញពីសញ្ញាចំនួនអ្វីទេឆ្នាំនេះអៃដាំមើលទៅថាតើនឹងមានចំនួនទន្លេមេគង្គទេឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
បាទជាទូទៅនៅក្នុងកំឡុងចុងខែទាំងពីរយើងអាចមានកម្រិតអតិបរមាលើកទី1បាទជាទូទៅប៉ុន្តែដោយតែលោកសុផលជ្រាបស្រាប់នៅក្នុងឆ្នាំនេះមិនថាតែកម្ពុជារបស់យើងទេប្រទេសនៅក្នុងតំបន់របស់យើងក៏ដូចជាតកណ្ដាលនៃពិភពលោកដែលទទួលរងឥទ្ធិពលនៃបាតុភូតអែលនីញ៉ូជាទេភ្លៀងកក់ខែក៏ស្ទើរតែគ្មាននៅតំបន់ទីរោទឹកភ្លៀងរបស់មេគង្គក៏ដូចជាភាពហួតហែងខ្លាំងតម្រូវការទឹកច្រើនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកម្រិតទឹកទន្លេមេគង្គរបស់យើងទាបហើយស ទៅតែទៀតជាងឆ្នាំ92ទៅទៀតដែលយើងចាប់ទុកថាទៀតបាទតែពីឆ្នាំ92នេះយើងមានទៀតខ្លាំងម្ដងឆ្នាំនេះក៏ទៀតខ្លាំងម្ដងទៀតប៉ុន្តែឥឡូវនេះទាំងកម្ពុជារបស់យើងក៏ដូចជាតំបន់របស់យើងជាពិសេសតំបន់ស្រីរោទៅទៀតរបស់មេកុងចាប់ផ្ដើមទទួលរបាយការណ៍ទៀតឡើងវិញហើយដូចដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ពីខាងដើមគឺបាតុភូតប្រព័ន្ធសន្តិភាព ICZ បាននឹងកំពុងអូកាត់ពីលើអាងមេគង្គដែលធ្វើឲ្យមានទៀងធ្លាក់ជាបន្តបន្ទាប់យោងទៅតាមការជឿកនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺទឹកនៅស្ថានីយ៍បាសាក់ចាក់ទៅមុខរាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងអាចមានកម្ពស់ប្រមាណ 9.30 បាទដូច្នេះយើងចាត់ទុកថាមិនមែនជាចំនួនធំប៉ុន្តែក៏មិនមែនជាចំនួនតូចដែរបាទប៉ុន្តែគឺស្ថានភាពល្អប្រសើរសម្រាប់ប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងបាទ
បាទដោយអរពេលជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អេដាមច័ន្ទយុធារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមដែលបានចំណាយពេលវេលាផ្ដល់នូវកិច្ចសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុបារាំង RFE សូមអរគុណនិងជម្រាបលាអេដាមបាទ
បាទសូមអរគុណជម្រាបលា